Dominus omnibus, et cum spiritu tuo, oremus, quos celestibus reficis sacramentis fac, Domine Iesu, sancte familiae tue exempla iugiter imitari, ut in hora mortis nostre, occurrente gloriosa Virgine Matre Tua cum Beato Iosef, per Te in eterna tabernacula recipime me amo. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen.